គេរំពឹងថាការស្រាវជ្រាវថ្មីពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1អាចជាវេទមន្តបញ្ចប់ការព្យាបាលដោយមជ្ឈលជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលត្រូវការជាចាំបាច់ពេញមួយជីវិតអ្នកជំងឺនោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់នៅកោសិកាបង្កាត់រវាងប្រូតេអ៊ីននិងអាមីណូអាស៊ីតយ៉ាងសំខាន់មួយដែលអាចដោះសារអាកំបាំងនេះថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រព័ន្ធសាំនៃរូបរាងកាយសម្រាប់កោសិកាអង់ស៊ូលីនចាស់ដូច្នេះសូមតាមដាននៅកម្មវិធីលំអិតជាមួយនាងខ្ញុំ Natalie Sampaio ដែលមានដើមកំណើតនៅប្រទេសប្រេស៊ីលហើយទើបតែមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាន8ខែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលនាងទទួលបានដំណឹងពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងដល់ជីវិតរបស់នាងនោះ
I was really, really sick right before diagnosis, so I'd been feeling really unwell. And when I was actually, when I went to hospital, I was down to about 47 kilos.
ខ្ញុំពិតជាមានជំងឺនៅមុនពេលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដូច្នេះខ្ញុំពិតជាមិនស្រួលខ្លួនខ្លាំងណាស់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំស្រកនៅត្រឹមតែ47គីឡូប៉ុណ្ណោះហើយពិតជាល្វើយខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលពួកគេដឹងថាខ្ញុំមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ភ្លាមព្រមពេញនោះគេឲ្យខ្ញុំចាក់ថ្នាំបន្ថយជាតិស្ករក្នុងឈាមដែលហៅថាអ៊ីនស៊ូលីន4ដងក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំពិតជារន្ធត់ខ្លាំងណាស់ព្រោះថាគ្រួសារខ្ញុំមិនដែលមានប្រវត្តិជំងឺទឹកនោមផ្អែមពីមុនមកទាល់តែសោះហើយវាគឺជាប្រភេទជំងឺដែលជាទូទៅពិនិត្យឃើញនៅលើកុមារចាសម្រាប់និស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតវ័យ31ឆ្នាំរូបនេះជំងឺនេះធ្វើឲ្យនាងព្រួយបារម្ភជាប់ជានិច្ចចំពោះសុខភាពរបស់នាងនេះជាការលើកឡើងជាថ្មីរបស់នាងសាំប៉ៃអូ
Every time that I eat something, I have to try and figure out how much carbohydrate is in that meal.
នៅរាល់ពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំអ្វីខ្ញុំត្រូវតែព្យាយាមគិតមើលថាតើមានសារជាតិកាបូអ៊ីដ្រាតប៉ុន្មាននៅក្នុងអាហារនោះហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រូវចាក់ថ្នាំបញ្ចុះជាតិស្ករក្នុងឈាមតាមកម្រិតដ៏ត្រឹមត្រូវដូច្នេះអ្នកអាចស្រមៃឃើញថាខ្ញុំមានជំងឺនេះហើយប្រសិនបើខ្ញុំមិនចាក់ថ្នាំអ៊ីនស៊ូលីនទេនោះខ្ញុំនឹងស្លាប់ហើយនៅពេលខ្ញុំចាក់ថ្នាំអ៊ីនស៊ូលីននេះខ្ញុំត្រូវតែចាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមចំនួនកម្រិតគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចប្រាប់ខ្ញុំពីចំណុចត្រឹមត្រូវនោះទេខ្ញុំត្រូវតែសម្រេចដោយខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅរាល់ពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំអាហារប្រសិនបើខ្ញុំចាក់ថ្នាំអ៊ីនស៊ូលីននេះច្រើនពេកនោះខ្ញុំប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្វះជាតិស្ករទៅវិញមានន័យថាកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមទាបហើយវាក៏អាចនាំទៅជាដួលសន្លប់ឬក៏ស្លាប់ផងដែរតែប្រសិនបើខ្ញុំចាក់ថ្នាំអ៊ីនស៊ូលីននេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនោះកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់ខ្ញុំនឹងកើនឡើងជាតិស្ករក្នុងឈាមខ្ពស់នឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាស្មុគស្មាញដូចជាប្រឈមមុខខ្ពស់នឹងគ្រោះថ្នាក់ជំងឺបេះដូងស្រវាំងភ្នែកនិងបញ្ហាដំរងនោមទៀតផងចាស់ទម្លាប់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះក៏កើតមានឡើងផងដែរចំពោះ Rosina Pavlovic ដែលមានកូនប្រុសឈ្មោះ Danny អាយុ9ឆ្នាំម្នាក់កើតនៅជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1នេះ4ឆ្នាំមកហើយសូមស្ដាប់សម្ដីរបស់អ្នកនាង Pavlovic
We're talking about never consuming any food or drink without talking to us first
យើងកំពុងតែនិយាយពីរឿងដែលថាកុំឲ្យកូនញ៉ាំអាហារឬភេសជ្ជៈអ្វីសោះបើមិនទាន់បានយកមកបង្ហាញយើងជាមុនសិនទេនោះកញ្ញាបរិមាណកាបូអ៊ីដ្រាតធ្វើតេស្តកម្រិតជាតិស្ករ10ដងក្នុងមួយថ្ងៃប្រើប្រាស់អ៊ីនស៊ូលីនដាននេះរស់នៅក្នុងជីវិតដែលរស់រវើកហើយគេត្រូវចូលរួមលេងកីឡាអីជាដើមប៉ុន្តែតែងតែមានបញ្ហាអ្វីដែលបន្ថែមភាពស្មុគស្មាញដល់គេហើយយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់នាយកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសាំង Vincent នៃទីក្រុង Melbourne លោកសាស្ត្រាចារ្យ Tom Kay និយាយថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជាង 120,000 នាក់មានជំងឺនេះដែលហាមឃាត់រាងកាយរបស់ពួកគេក្នុងការផលិតសារជាតិអង់ស៊ូលីននេះលោកថាគឺជាបន្ទុកធ្ងន់មួយលើអ្នកជំងឺនិងក្រុមគ្រួសារ
About 6 Australians are diagnosed every day with type 1 diabetes.
មានពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីប្រមាណ6នាក់ដែលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថាមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃបន្ទុកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1នេះគឺជាទូទៅកើតឡើងនៅលើកុមារប៉ុន្តែមិនមែនកើតឡើងចំពោះតែកុមារសុខសាន្តនោះទេមនុស្សពេញវ័យខ្លះក៏អាចកើតជំងឺនេះផងដែរហើយជាទូទៅវាកើតចំពោះកុមារដែលមានអាយុចន្លោះពី5ដល់15ឆ្នាំហើយជួនកាលលើកុមារតូចតូចជាងនេះក៏មានដែរនៅពេលដែលកើតជំងឺនេះហើយនោះវាត្រូវការឲ្យយើងចាក់បញ្ចូលសារធាតុអង់ស៊ូលីនជំនួសចូលទៅក្នុងសារពាង្គកាយអស់មួយជីវិត បើទោះជាតាមរូបភាពចាក់ថ្នាំឬក៏សពបញ្ចូលក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមក្នុងការព្យាបាលថ្មីតាមរយៈការរកឃើញនូវការបញ្ចូលប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងលំពេងដែលអាចបញ្ជាក់ពីវិធីក្នុងការបញ្ឈប់ការថមថយអាំងស៊ីលីននៅក្នុងខ្លួនបានមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1នេះគឺថាប្រព័ន្ធសាំរបស់រាងកាយយល់ច្រឡំខុសចំពោះកោសិកាផលិតសារធាតុអ៊ីនស៊ូលីនថាជាជន់ចម្លែកហើយក៏បានបំផ្លាញពួកវាចោលប៉ុន្តែជាមួយនឹងកោសិកាបង្កាត់រវាងប្រូតេអ៊ីននិងអាមីណូអាស៊ីតនេះអ្នកស្រាវជ្រាវជឿជាក់ថាពួកគេអាចរកឃើញនូវគោលដៅជំហានដំបូងសម្រាប់ការឈ្លានពាននេះដូច្នេះវាជាការចង្អុលបង្ហាញដំបូងសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមនៃជំងឺនេះអ្នកស្រាវជ្រាវនាំមុខគេម្នាក់គឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Stuart Mandering មានប្រសាសន៍ថាវាអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍនៃការធ្វើតេស្តឈាមធម្មតាមួយដើម្បីប្រមាណមើលលើអាចថាការការពារកុំឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបងបានដែរហើយនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់លោក Mandering
Next something that this breakthrough may also help to do because now we know some of the targets that may be important
វាគឺជាអ្វីដែលការរកឃើញនេះអាចជួយក៏ថាបានព្រោះថាឥឡូវនេះយើងដឹងថាគោលដៅមួយចំនួនអាចថាសំខាន់យើងអាចថាដាក់ពួកវានៅពីមុខកោសិកានៅក្នុងបំពង់ធ្វើតេស្តហើយមើលថាតើមួយណាឆ្លើយតបដែរឬទេវានឹងឲ្យយើងនៅតម្រុយដែលយើងសង្ឃឹមថាជួយដល់អ្នកដែលកំពុងវិវត្តទៅរោគជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1នេះមុនពេលដែលពួកគេមានអាការៈជំងឺត្រូវព្យាបាលឬមុនពេលដែលគេប្រើប្រាស់អ៊ីនស៊ូលីនអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមខ្លាំងនោះគឺថាយើងអាចរកឃើញអ្នកជំងឺនៅដំណាក់កាលនោះហើយយើងអាចបិទការឆ្លើយតបរបស់ប្រព័ន្ធសាំអាក្រក់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហានេះហើយការពារកុំឲ្យកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមចាស់ហើយរបាយការណ៍ដែលស្ដីអំពីការស្រាវជ្រាវដែលនាំមកនៅក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Gareth Boreham និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយអ្នកខ្ញុំហៃសុផារនី